Y une fois de jour, pour tous les amis, tous les colonels du programme, Campus FM, les stations. Fem que mal professor Perotta, que fia fu d'accord la Lisa Guna, montre regolari, o mizmen al zmen, aħna qed niddiskutu l-aħħar snin tal-kolonializmu f'pajjiżna, qed naraw l-iżviluppi li kien hemm minn diversi aspetti, l-bażi tad-diskussjoni tagħna hi riċerka miġbura fil-kotba tal-professur Joe Perotta, Forti Skola, The Final Act 1945-64, edin fit-tielet volum. U wara li konna qed nitkellmu l-ġranet li għaddew fil-programmi li għaddew fuq affarijiet ta' strateġija, relazzjoniet mal-Governing Leagues, ħaxir mill-Kostituzzjoni u affarijiet bħal dawn, forsi ta' min nerġgħu nirritornaw għal-suġġett li konna tkellmna fuqu. Suġġett li iddomina l-istorja tagħna wkoll qabel l-indipendenza u anke wara ir-relazzjonijiet bejn il-Knisja u l-Partit Laburista. Aħna konna tiġa tkellimna fuqhom ġew daw ġifieri rajna kif kienet qed tikber u teskala l-kwistjoni, forsi l-pass li jmiss anke naraw kif kompli tiskala anke bloti tal-internet.
Sewa issa naħseb ejjem biex wieħed anki forsi ma kienx qed jisma' programm qabel. Nistabilixxu ċertu biex ngħidhom hekk parametri. Li dil-parti ta' diskussjoni se titħol fija. Inti għandek minn tofu l-Malta Liber Party, qed nitkellmu fi żminijiet wara l-1950, li dana hemm ċertu konvinzjoni qawwija, li jekk ma jkunx hemm intervention internazzjonali, ma kienx se jkun hemm biżejjed pressjoni fuq il-gvern Ingliż biex Malta tingħata l-indipendenza. Mela dina kienet meqjusa bħala xi ħaġa importanti, pressjoni internazzjonali. Il-mexxej Laburista issa wkoll kien mexxa lill-partit f'kampanja li kien kampanja li kienet taqsam fit-tnejn u l-istrateġija kienet timxi flimkien biex tnaqqas l-influenza tal-Knisja f'Malta u l-influenza tal-gvern Ingliż f'Malta. Żewġ affarijiet importanti. U dak qed jagħmlu fil-każ tal-Knisja billi ippinġi lill-Arċisqof Gonzi bħala kollaboratur tal-Ingliżi u għalhekk ostakolu għall-aspirazzjonijiet politiċi tal-poplu Malti. Issa, il-Knisja ma kienet għamlet dal-istadju ebda pronunzja pubblika dwar l-indipendenza. Però kien pjuttost Sigrid Magħruf, speċjalment qalb dak li kienu mitla fil-politika jista' jkun mhux mal-poplu taf inti ma' Ċikku Peppi fit-triq, imma ma' dak li kienu mitla fil-politika li l-Knisja ma kienx tħares mod sabiħ lejn l-indipendenza, anzi kienet kontra l-kunċett tal-indipendenza inħabba l-fatt li hija kienet tħossa iktar komda bil-protezzjoni tradizzjonali li qed tirċievi mill-gvern Ingliż. Issa, ħaġa oħra rridu nagħmlu ċar u jekk ninsew.
Anke di konna għadna fil-programmi oħrajn qabel qishom li anke min tof kien jaf b'diskors li sar mal-gvern Ingliż. Li l-Arċisqof Gonzi kien qalli u kontra l-indipendenza.
Iva. Issa, ħaġa oħra rridu biex ngħidlek nagħtu parir li semija jżommu f'moħħhom il-ħin kollu, hija r-retroxena internazzjonali li fihom qed jiseħħu dawn l-avvenimenti f'Malta. U dik ir-retroxena hija l-gwerra bilda, dina ma nistgħux ninsewha din, ma nistax naqlaw minnha. Fejn għandek lil Malta parti integrali mill-blokk tal-Punent, tajjeb, qed tgħix fid-dell biex nsejjaħlu hekk ta' tat-tetida komunista. Issa, għandek ftit il-mili l-bot miċtutna il-gwerra għall-indipendenza fl-Alġerija, għaddeja beħruxija kbira. Għandek fl-Afrika il-gwerra ċivili fil-Kongo, tajje. Għandek il-spirtu ta' resentiment qawwi ta' l-Eġittu lejn il-potenzi tal-punent inħabba dak li ġara meta ma ridux iżommu kentom biex jagħtu l-flus lill-pajjiż li kienu għedu għajnuna finanzjarja biex jinbenna għal Swendem. U l-istess.
Meta mbaddaħlu r-Russi hemm.
Ostilità kbira b'ħafna mill-dinja qarbija wkoll. Tajjeb. Lejn l-Amerikani u lejn l-Ingliżi li kienu legacy diretta tal-Suez Crisis. Fordiri, għandek dawn l-affarijiet għaddejjin. Issa.
Bdaw bl-immod kienu influenza u s-situazzjoni f'Malta.
Għax inti għandek xena fejn in-naħa tal-punent tħares lejn kull attività ta' ċertu gvernijiet li mhumiex qed jagħtu appoġġ lill-punent bħala taħt l-influenza ta' l-Unjoni Sovjetika. Irridu nfakru li għandek sitwazzjoni fid-dinja fi għandek daż-żewġ superpotenzi li qegħdin f'konflitt kontinwu. U madwarhom qed jippruvaw jibnu xibka ta' alleanzi ta' stati ħafna drabi satelliti tagħhom u xi kultant anke jsiru attentati biex jużaw daw l-istati biex inawru l-pożizzjoni tan-naħa l-oħra, speċjalment però mhux unika, però din nistgħu għandha mod iktar qawwi fil-każ tal-Unjoni Sovjetika. Waħda mill-affarijiet li għamel Khrushchev meta sar meta jmexxi hu.
Segretarju Ġenerali tal-Partit Komunista.
Il-istrateġija kienet mibnija fuq din li aħna nistgħu infarku ħafna mill-influenza tal-Stati Uniti u l-poter u l-ponin billi nużaw satelliti tagħna u dak li jgħidu l-om surrogates, voldri neqdew bihom, nużaw lilhom biex innawru dak. Issa, din kellha u t-tnejn kien jafuha, kellha periklu kbir u dinha kienet iżżid mat-tensjoni tal-gwerra.
Naturalment.
Li dawna jistgħu daw il-pajjiżi overreach themselves u jdaħlu żewġ superpotenzi f'konflitt dirett. Xi ħaġa li t-tnejn ma rridux għax kienu jafu xi tkun il-konsegwenzi ta' gwerra nukleari. Imma da qiegħed hemmhekk. Issa. Barra minn hekk, wara 1959, wara li kienet saħħet ir-revoluzzjoni f'Kuba, u wara li il-gvern ta' Fidel Castro beda jsir iktar u iktar anti-Amerikan u pro-Sovjetiku, u spiċċa biex Kuba saret komunista, tajjeb, b'appoġġ totali mill-Unjoni Sovjetika. Kien hemm ukoll kibret il-biża' f'Malta li Malta tista' tispiċċa fl-istess triq. Xi wieħed mill-argumenti li kien jitqiegħed kien li il-Castro u l-Kubani kienu ġew ittantati għal din il-pożizzjoni ħabba l-istat ekonomiku tal-pajjiż, tagħna niftakru li meta Castro beda jmexxi Kuba, dan waħda mill-affarijiet li għamel nazzjonalizza ħafna mill-investiment barra li kien fil-pajjiż. Il-maġġor parti tiegħu kien Amerikan. U l-Amerika irritaljat billi għamlet bojkott ekonomiku ta' Kuba li kien jikkonsisti primarjament, imma mhux biss, ma primarjament billi ma xtraċ iżjed it-sokkol li tipproduċi Kuba li kien the number one export ta' Kuba. U l-idea kienet li nġib il-Kuba għal-Kuba. Daħlu, għallu nixtru ħahna. Bl-istess prezz u bl-istess. Tifhem. Fordiri, mill-ewel ħadu l-vantaġġ ukoll li ekonomikament Kuba se tiġi tiddependi.
Ma dik Malta Kuba fil-Mediterran kienet tissemma ħafna.
Għalhekk qed tissemma. Il-biża' li Malta aħna siru indipendenti, aħna nkunu f'pożizzjoni li qed immutu bil-ġuħ, u mbagħad ikun resti naċċettaw għajnuna mnej tiġi u jekk tiġi offerta. Tajba minna tal-Russja, gvern, speċjalment gvern immexxi miex ħadd bħal minn toft, jekk hemm l-argument, jaħtaf dik l-okkażjoni.
Naturalment il-biża tar-Russja f'pajjiż bħal tagħna anke min-naħa tal-Knisja jkun ifumentat imbagħad.
Eżattament. Issa l-uniku alleanza li se tiddependi fuq qal il-Multi-Labour Party f'dan il-kuntest kienet il-Ġewwa Workers Union li wkoll issa ħabba l-appoġġ li kien trattati lill-Partit Laburista. U kol kienet qed issir il-mira ta' attakki politiċi fuqa u li qed tiġi akkużata li kienet li kienet fil-but tal-Partit Laburista. Jiena naħseb li dina ma kienx totalment il-każ, ma naħsibx li dina kienet totally fair accusation. Din biex il-Jerwakers Union tas-sabajnijiet f'Malta.
Id-differenza kienet?
Id-differenza kienet li kellek Segretarju Ġenerali li kien jemmen fl-indipendenza tal-Union.
Segretarju Ġenerali
tal kien. Tajjeb, li kien suċċessur ta' dak ta' qablu reġimiler li wkoll kien jemmen fl-indipendenza. Kien jemmen li l-Jerwakers Union u il-Partit Laburista għandhom għanijiet pjuttost simili u għandhom interessi simili u allura kollaborazzjoni politika bejnietom kienet xi ħaġa naturali. Imma u ritiżhom l-indipendenza fis-sens għax kien jargumenta dejjem aħna Union mhux partit politiku, alla kull deċiżjoni rridu noħduha l-ewwel qabel kollox fl-interess tal-membri li qed nissupportjaw. Issa f'ħafna affarijiet kien jaraw l-Union kienet taraw anke għat Kingsway, kien jaraw il-politika Laburista kienet taqreb għall-politika tal-Jerwakers Union u kien lesti jagħti dak l-appoġġ. Imma kien jinsisti li da ma kienx appoġġ u fir-realtà kien ma kienx appoġġ għama.
Għax fil-fatt, meta kien hemm il-kwistjoni tar-randa u non bad meta.
Kien hemm ħafna kwistjonijiet fejn attakk iġġel ukoll speċjal mira u anki mhux mira ta' attakki biss immanki li ma kienx fdat li kien minn tuf jipprova jaħdem fuq nies oħra fejn il-Jerwakers Union biex jipprova jasal feritu għax kien jafni.
Ew dan l-isfond aħna qed nagħtuh biex jista'
jkun importanti. Tajjeb. Issa meta minn tuf iddeċida kif diġà rajna programm ieħor li issa jista' jaffordi riġi li kontra l-Knisja kontra il-Gvern Ingliż fl-istess ħin, tajjeb. Dak kien ifisser minn ebda dubju li l-battalji li kellu qudiem battalji politiċi kienu battalji enormi, tajjeb. U kien jargumenta li appena Malta ssir indipendenti, tajjeb, jispiċċa l-kontroll Ingliż u allura kollox għad fidejr Maltin u l-iżvilupp ekonomiku u politiku tal-pajjiż u soċjali jkun aċċertat mod aħjar għax hemm gvern Malti. Argument li kien fil-verità l-istess argument li kienet juża l-partit. Għalhekk hemm li hemm il-biża' nota Ingliżi tal-Common Front.
U argumenti li l-istorja provat li kien korrett.
Eżattament. Allura li tispiċċa l-status quo li kien hawn. U imma ħabba l-status quo kien jagħti protezzjoni lill-Knisja u kien ċert li l-Knisja ma kienx l-estati koopera u allura il-ħtiġa li aħna innaqsu l-influenza tal-Knisja. Din kienet l-idea. Ħana nisimgħu dal-qari ġo.
The strategy employed by the Malta Labour Party was equally unwelcome to Her Majesty's government and the church. Mintoff believed in keeping as many options open as possible so as to retain maximum negotiating flexibility. His thesis was first to attain independence and then negotiate the best possible deal from this position of greater strength. His policy statement in January 1959 had been primarily meant to illustrate that an independent Malta had various alternatives and that he would weigh the advantages offered by each one before deciding. As the months passed, Mintoff leaned more distinctly in the direction of neutrality, but also said that Britain and her NATO allies would have to choose. If Malta possessed a positive strategic value, then they would have to make it worth her while to allow them to use facilities for military purposes. However, if they concluded that Malta possessed a negative strategic value, then they would have to provide enough aid to ensure its neutrality, while leaving the Maltese government free to solicit further aid from all other countries for whom her neutrality was equally beneficial.
Jek qed nifmek sew. U minna mill-punti biex narku x'qed nifmek sew, qed jgħid min toferit l-indipendenza. U qed jara l-Knisja bħala ostaklu.
Sew.
Mela qed tagħmel tinfildula. Ma taħsibx ukoll illi fil-kwistjoni bejn min tof u l-Knisja kien hemm iktar minn hekk, jiġifieri. Min tof kien skomdu anki ma' rwol ġenerali tal-Knisja fil-pajis u min toffriti daħħal ċertu element ta' sekolarizzazzjoni fil-pajjiż.
Mhux dubju. U kien jemmen li kien jemmen li Malta għandha ssir stat sekolari, li kien hemm separazzjoni ċara bejn Knisja u Stat, m'hemmx dubju dwar.
Jiġri anke kull Knisja kienet favur l-indipendenza. Kijam il-ġlieda forsi mux il-lum, għada, jow pitada.
U mux neċessarjament bistess mod. Dik għatet isa wkoll. Li u rrid jimxi fid-direzzjoni ta' separazzjoni bejn Knisja u Stat, naħseb jiena ma jistax ikollok l-inqas dubju dik xi ħaġa li kien jemmen fiha u li kien juri li jemmen fiha, li u kien ilu juri li jemmen fiha, li kien għamel fil-passat, inħabba ċirkostanzi partikolari, kien dat he lived with it. Din nuqqas ta' separazzjoni, ma jfissirx li kien favur. Favur tagħha u he lived with it. Għax ma ċirkostanzi ma kienux iħalluh jagħmel hekk.
Għax jitjas il-punt meta jagħmel il-ġlieda.
Hekk nara pereżempju l-kwistjoni tal-erbajnijiet. Fuq il-kwistjoni tal-Helskin, pereżempju, fuq il-kwistjoni tal-income tax u tal-taxxa ta' suċċessjoni u donazzjoni. Il-punt tiegħu, l-argument tiegħu kien liema mod il-Knisja tindaħal fuq il-livell ta' jekk għandix kont income tax Malta. Il-livell tat-taxxi li tkun dan huma affarijiet purament tal-gvern. Kif tindaħal il-Knisja tħorx Helski f'Malta? Tifhem, il-Knisja tindaħal f'affarijiet li m'għandix għalfejn tindaħal u li jiena kienet kontinu. Issa hawnhekk fil-każ ta' tal-qarrijatna kif smajna, naħseb ta' min naċċenna wissa għal punti ieħor importanti. Min tof qed jagħmel differenza bejn valur strateġiku negattiv għall-punent ta' Malta.
Negattiv fis-sens ma tkunx f'idejn Russi.
Eżattament. Pożittiv li jkunu hawnhekk. Però underlying daw iż-żewġ l-istatement li qed jisru fuq dan żewġ punti hija l-fatt li hu qed jammetti li in the short term, u di għet najdu sa najdlek għalix għet nispiegħax, in the short term, ma konċ Malta ma sax teħles minn input finanzjarju li ġej mill-punent. Tajjeb? U li għet jgħid fil-fatt huwa dan. Jekk Malta għandha valur strateġiku pozittiv, mela inti titħallas tal-użu tal-feċitajiet ta' Malta. Mod li jirrifletti ħda. Jekk se tħallas inqas, on the grounds li il-valur huwa negattiv, mhux pożittiv. Mela, li titħallini idejja liberi, li jiena nfittex it-triq tan-newtralità, waqt li u ndur lej pajjiżi oħra u ngħidilhom intom ukoll jaqbilkom li Malta tkun newtrali, mela kontribuxxu. L-argument tal-80s meta min tof resaq l-argument kien li n-newtralità ta' Malta kienet ta' benefiċċju għal ġirin u għalhekk kien approċċja erba' pajjiżi l-Italja, Franza, l-iktar tarda, fis-70s u mbagħad tal-80s komplit l-argument. Approċċja formalment l-Italja, l-Franza, l-Alġerija u l-Libja biex ġew jgarantixxu n-newtralità ta' Malta u iħallsu prezz ekonomiku għaliha. Xu kienet jgħid? Għana biex ikun neutrali, nħallsu prezz ekonomiku li ma nifilhux. Mela intom tagħmlu tajjeb għalih. Dal-proċess kien beda fis-sebgħinijiet, sat-tmejnijiet ma kienx konkluż fis-sens li spiċċat l-Italja biss l-esta li tikkarantixxi dan, u ma tiktar tard kien sar ukoll neutrality agreement mar-Russja, mal-Unjoni Sovjetika. Qoltili dak l-argument u kien jgħid u kienet iħsib tiegħu kien Malta, x'tista' tbih, what do we have to offer? U li what we have to offer huwa strategic x'ismu. Allora nipprova jiena inġib prezz ekonomiku għalih. Però jiena għamilt aċċenn għall-fatt li dan qed juri li in the short term kien jemmen li ma jistgħux neħilsu mill-input Ingliż, għax għalkemm kien issir ħafna għajta taf inti pay up or go home. Min taf kien jaf li din mhux realistika. L-idea ta' pay up or go home. Tista' ma sabeħ ħafna fuq livell popolari u għajjem sens ta' nazzjonalizmu u x'nafin. Però anki meta ġew iktar tard miġu ħafna iktar u dimalija ta' ġew biex iddiskutu l-indipendenza ta' Malta, Min tofkin u koll jitkellem dwar Treaty of Friendship mal-Ingilterra ta' 20 year Treaty of Friendship mal-Ingilterra. Treaty of Friendship ta' tjajda min tof et ifisser ftejim fejdaw sejħalsu ċertu flus għall-użu ta' faċilitajiet. That's what. Għaldri, min tof ma' jirdux impinġuħ kif ġili ġi pinġuħt li kellu moħħu mimli bedja tant Ingliżi u rrit jaħles mill-Ingliżi akkosta kollox. Ma kienx, kien iktar prattiku, iktar prattiku għidek. U waqqas ma kien għanti Ingliż, kif ħafna drabi kien jiġi pinġut, nu jitkellem ma mintof, għadha mill-affarijiet li kienet toħroġ minn ebda dubju, hija li hu fil-fatt kien jammira l-Ingliżi jekk fuq xejn għax kien jgħid li dawna fejn jidħol l-interess nazzjonali jingħaqdu bejniethom u jippreżentaw a United Front. U dik għad mintof kienet timpressjonaw ħafna. U kien jgħid li waħda mill-affarijiet li nbagħtu bi aħna l-Maltin li mhux kapaċi nagħmlu hekk f'sitwazzjoni bħal dik fejn jitlu l-interessi purament Maltin. Issa, la Malta ma ridtx tara, eskużani, la l-Ingilterra ma ridtx tara fid-dritt ta' Malta l-indipendenza dak l-argument ta' Mintof, tajjeb, mela irrid indur għal komunità internazzjonali biex dawna nagħmlu pressjoni fuq l-Ingilterra. Dan approach għam membri ta' NATO, ovvjament dawna ma tawx.
Tawx wiċ.
U laqqas ma kif l-interess ta' NATO li Malta ma tibqax bażi Ingliża. Tajjeb, allora beda jfittex pajjiżi oħra. U beda jdu fuq pajjiżi li kienu jew kellhom konnessjoni, jew kellhom stabbilixxew l-idea ta' neutralità, li nkun iżjed preċiż. Però tinsix li neutralità kien tiġi interpretata mill-punent bħala a disguised pro-Soviet stance. Għaldir jiena qed ninħeba wara neutralità imma fir-realtà jiena pro-Sovjetiku. Tajjeb? Jew inkella anke ma' pajjiżi li kienu jaqgħu fl-orbitu Sovjetiku. Tajjeb? Pereżempju ċ-Ċekoslovakkja, Jugoslavja. Mbagħad kellek il-pajjiżi Jugoslavja kuk ta' taħt neutralità non-alignment. Kellek l-Eġittu, kellek l-Indja. Mbagħad fl-Afrika kellek it-Tunezija, il-Trattat l-Alġerija, mhux tal-istati, kellek il-prova wkoll mal-Marokk għalkemm ma tantx wasal mal-Marokk. Fol din tikellek din ix-xibka li qed jipprova jibni. U dina ħabba r-raġunijiet li għadni kif tajt, komplet kabret is-suspett li Mintof kienet jipprova jidaħħal anke element ta' appoġġ komunista fil-pajjiż. Mbagħad għalatlek ukoll il-kustjoni li meta iddeċida li jkun fl-interess tal-ideoloġija u l-istrateġija li timexxi li jsir membru tal-Apso. L-Apso kienet il-movement tal-Afro-Asian People Solidarity Organization, kienet biex ngħidlek organizzazzjoni li ġiet imwilda mill-Eġittu, mill-Eġizzjani, biex fl-Eġittu, ma mill-Eġizzjani. U l-idea kienet l-Eġittu kellha f'moħħa li kun tista' tuża bħala parti mill-moviment ta' neutralità u non-allenjament biex anke tgħin koloniji jiksbu l-indipendenza tagħhom.
Kienet fil-Otra Federità ta' Sovjetiċi
kienet. Le ma kienx, però dan nettu fiha programm ieħor xi nettu f'ċertu dettall fuq għadi. Però li hu veru hija li żviluppat ġlieda interna fl-Apso bejn iċ-Ċiniżi komunisti u s-Sovjetiċi biex jippruvaw jiddominaw l-Apso. Mar nexxilix għax l-Eġittu waqfitilhom u ma tantx tagħhom spazju biex dan jiġri. Però dina l-intenzjoni hemm kienet. U sar ukoll membru beda jirsaq biex il-partit isir membru ta' dak li kien imsejjaħ il-Movement for Colonial Freedom. Sa dana kien ma kienx movement komunista, pjuttost għatta soċjalisti kien fih. U xuħut mill-iktar membri prominenti kienu membri tal-Labour Party Ingliż, mill-left wing tal-Partit Laborista. U s'intendi wkoll kien diġà qed iżid l-affiljazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-Partit Laborista fil-Socialist International. U għawnek ukoll kellek reazzjoni negattiva f'Malta, spirata mill-Knisja, ukoll u bekkjata mill-Knisja, u organizzazzjoni ta' Knisja, inħabba l-fatt li s-soċjalizmu kien għadu kundannat mill-Knisja. Però naħseb dawn huma elementi d inklużjet.
Naturalment, ma l-inqas illum illum jew frixna.
Ta' min niżlu wkoll forsi f'dan l-istadju hija li dina l-politika ta' Mentov ma kienitx qed tal-arma biss il-Knisja. Imma kien qed tal-arma wkoll il-Gvern Ingliż. Fodri jekk m'għamel xejn qed jolqod iż-żewġ imsiemer fuq rashom li hu kien qed isammar. Eżattament, però qed jagħmel l-affarijiet iktar diffiċli f'dak is-sens għalih. Ma nafx fir-realtà kemm kellu għażla, eh? Ukoll. Wasli l-affarijiet waslu f'dan l-istadju.
Nistgħu nifqgħu llum ġew naħseb frixna mhux ħażin ix-xenarju. Biex darba oħra nkun nistgħu nitlu aktar fuq il-kwistjoni mbagħad bejn il-Partit Laburista u l-Knisja ma naħseb dan l-isfont wiesa politiku anki fuq politika internazzjonali naħseb kien utli ħafna ħsemmijiet għandna biex anke mbagħad nifhmu iktar dak li kien isir. Lekin ringrazzja lilek ġew nirringrazzja li semmijiet tagħna għall-attenzjoni tagħhom nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.